Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kolika je moć policije i obavještajne službe u Srbiji. Sagovornici su bili dva advokata iz Beograda, Rodoljub Šabić i Božo Prelević. Bilo je riječi o tome ko kontroliše policiju i bezbjednosno informativnu agenciju i od koga one dobijaju naloge. Kako je kao najgori kriminalac uhapšen čovjek koji je progovorio o malverzacijama u Krušiku, u koje je po njegovim tvrdnjama umješan i otac ministra policije. Da li je to poruka svim uzbunjivačima šta ih čeka ako se usude da otkriju afere visokih funkcionera? Da li se po gradovima u Srbiji postavljaju kamere za nadzor ne samo da bi se lakše otkrivali kriminalci, nego da bi se i špionirali građani? Zašto snimak teške saobraćajne nesreće u koju je bio umješan visoki funkcioner Srpske napredne stranke ne može da dobije tužilaštvo, a može predsjednik države? Da li režimski tabloidi dobijaju podatke o kritičarima režima od policije i obavještajne službe? Da li je komunalna policija partijska vojska Srpske napredne stranke? Da li bi sadašnje rukovodstvo Srbije, ukoliko bude ozbiljno ugroženo, pribjeglo nasilju da bi sačuvalo vlast? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija postaje policijska država. Naši sagovornici su Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i advokat Božo Prelević, koji je nakon 5. oktobra bio ministar policije u prelaznoj vladi. Gospodine Šabiću, kolika je moć policije i obaveštajne službe, to jest bezbednosno-informativne agencije, danas u Srbiji?
Bez sumnje velika, nije to lako absolvirati u par reči, ali bez sumnje velika, i ne samo što je velika, nego što po mom dubokom uvjerenju ta moć funkcioniše na način koji nije onaj kakav je predviđen Ustavom i zakonima Srbije. U svakom slučaju ogromne.
Gospodine Preleviću, kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da je nedovoljna moć policije u profesionalnom i stručnom smislu, obzirom na količinu kriminala u kome se Srbija davi, sa jedne strane. Sa druge strane, da u onim segmentima gdje ta moć jeste velika, to je ona moć koja predstavlja moć upotrebe policije ili zloupotrebe policije od političkih aktera.
Ja ne mislim da je tih nekoliko desetina hiljada policija koje mi imamo nedovoljno da se relativno energično suprotstavi kriminalu. Dakle, intenzitet njihove aktivnosti i ciljevi na koje su oni usmjereni zavisi od onih koji njima upravljaju. Pa kako trenutno stoje stvari, gotovo niko. Naravno, vi imate mehanizme koje, eto, Bože moj, pod navodnicima funkcionišu, gdje se gotovo kao ritualno vrši nekakva kontrola, dakle vi ćete u parlamentu imati sjednicu odbora gdje će biti razmatrani izvještaj bezbednosnih struktura i MUP-a i ovi drugi bezbednosni službi, ali to je gotovo ritualno. Dakle, vi imate situaciju da vam se na čelu tih struktura koje pominjemo nalaze ljudi koji su eminentni partijski funkcioneri. I imate situaciju da bi aktivnosti istih ljudi trebalo da kontrolišu funkcioneri nešto nižeg partijskog ranga koji sede u parlamentu. I to je naravno ne gluma, nego šmira, ali u osnovi prave kontrole nema.
Gospodine Preleviću, po vašem mišljenju, ko kontroliše policiju i obavještajnu službu u smislu kojim izdaje naloge?
Vi faktički imate danas stanje baš po meri vladajuće stranke. Vladajuća stranka baš ovo hoće i baš je ovo dobila. Možemo reći da deo policije radi svoj posao veoma profesionalno, veoma se trudi da radi po zakonu, da deo policije kontroliše politika, svakako, i moramo reći da deo policije ima nedozvoljene veze sa kriminalom i iz tih veza sa kriminalom ne bih sa sigurnošću mogao da vam kažem da ne postoje i konekcije i kontrole od strane finansijsko-kriminalnih centara, jer vidi se kako se određene istrage rade, vidi se kako određenih istraga nema, vidi se kako nije moguće da tužilac dobije određene podatke od policije u određenim slučajevima. Ja mislim da je dosta interesantan slučaj smrti Stanke Gligorijević na naplatnoj stanici u Doljevcu, gde tužilac u 30 navrata od policije traži snimke. Policija je snimke dostavila predsjedniku političke stranke. On javno izjavljuje da je on gledao i kaže ko je kriv i ko nije kriv i da neće da pokaže te snimke tužiocu. Takvih slučajeva ima još i sve u svemu iz toga se da zaključiti da vladavina zakona gubi bitku u odnosu na vladavinu političke oligarhije.
Kad ste rekli dostavio predsjedniku političke stranke, mislite na predsjednika vladajuće stranke, gospodina Vučića?
Da, i on je to za razliku od bilo kog predsjednika evropske zemlje javno i rekao. On je javno rekao, gledao sam snimak, Babiću nisi kriv, to ne bi rekao ni jedan predsjednik danas u Evropi.
Gospodine Sabiću, čini se da je u aferi Krušik ministar policije najjasnije pokazao koliko ima moć. Policija je uhapsila čovjeka koji je tvrdio da je otac ministra policije umešan u malverzacije u Krušiku. Ranije se vlast trudila da zataška slične afere visokih funkcionera, a sada se prešlo na hapšenje ljudi koji na njih javno ukazuju. Je li to neki novi moment?
Čovjek je nekako ukazao na nešto što je video kao ozbiljan problem, nešto što po opštim kriterijima, ako je tačno, jeste problem i u čemu je video štetu za društvo i za preduzeće u kome radi i to objavio. I sad vidite, kreće ta akcija hapšenja kao da je u pitanju narkobos velikog formata, to je izvedeno na način koji je potpuno neprimeren, konkretno slučaj, to je čovjek koji nikad nije osuđivan, nikad nije imao problema sa zakonom. On bi vjerojatno došao na prvi poziv u policiju. Dakle, hapšenje je izvedeno na spektakularan način i znate šta, imao sam sticam okolnosti komunikaciju s Vladom Gajićem, koji je sada branilac okrivljenog Obradovića. Advokat je otišao, branilac je otišao da preda punomoć, izvrši uvid u spise. U spisima nema ničega, nema dovoljno dokaza za samo pokretanje postupka. Dakle, pravosuđe vodi postupak na reč policije i određuje pritvor.
Gospodine Preleviću, može li se reći da je hapšenje Aleksandra Obradovića, koji je javno progovorio o malverzacijama u Krušiku, u koje je po njegovim tvrdnjama umešan i otac ministra policije, poruka svima onima koji se usude da ukažu na afere visokih funkcionera? A ta poruka je jasna, bit ćete uhapšeni.
Ja mislim da upravo to ta poruka. I ja mislim da je slična poruka bila ranije upućena i medijima, da se ovdje istina mora zatamniti.
Gospodine Sabiću, pojačava li policija nadzor nad građanima? Vidimo da se postavljaju kamere u velikim gradovima. Objašnjenje je da se to radi da bi se povećala bezbednost građana i lakše uhvatili kriminalci. A da li se na taj način špioniraju građani?
Te ambicije policije da na različite načine korištenje moderne tehnologije poput video nadzora i slično pojačavaju mere nadzora su evidentne. Ne tako davno pojavio se ministar unutrašnjih poslova da televiziji najavi instaliranje velikog broja kamera za video nadzor, ne bilo kakvih kamera. To su kamere iz posljednje generacije, kamere koje uz odgovarajuću softversku podršku postaju te takozvane inteligentne, pametne kamere. One dakle omogućavaju identifikaciju, automatsku identifikaciju i ako taj video nadzor, dakle za sad govorimo samo hipotetički, ali to nije ništa nerealno, ako taj video nadzor ne koristi zato da bi tragala za kriminalcima, nego da bi, na primjer, pratila političke oponente ili demonstrante ili pripadnike opozicije, onda to svakako jeste vrlo efikasna mera za praćenje koje također nije dozvoljeno. Za policiju postoje limiti ustavom utvrđeni. Ja sam dobro zapamtio rečenicu, dakle kad su počeli s tom akcijom, rečenica je bila pokrićemo svaku ulicu, svaki prolaz, svaki ulaz. Da reče ozbiljnim ambicijama da se širi nadzor nad građanima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija postaje policijska država. Sagovornici su dva advokata, Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra i Rodoljub Sabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ove nadzorne kamere mogu zloupotrebiti i u političke svrhe?
Danas se uvodi pojam elektronska policijska država. Sa ovakvim kompjuterskim i softverskim mogućnostima, ja mislim da vama oni doušnici u pravom smislu te reči više neće trebati, jer ćete vi moći da napravite režiju čega god vam bude bilo potrebno i da na taj način ucenjujete druge ljude. Dakle, ja mislim da novim IT rešenjima, softverskim rešenjima, nekontrolisana policija dolazi do potpuno nekontrolisane moći i to u stvari je potpuno jasno ko bi tu moć mogao da koristi i ko je taj koji koristi tu vrstu moći policije. Međutim, ovdje u Srbiji čini mi se da se postavlja jedno predpitanje. Šta raditi kad većina građana ne prepoznaje nezavisne institucije i slobodu medija i vladavinu prava kao svoje opšte dobro? Šta raditi ako većina ljudi voli vođu i ne vidi značaj nekog Šabića, nekog ombudsmana, nekog REM-a ili nekog poverenika za ravnopravnost polova ili ne vidi uopšte značaj nezavisnosti pravosuđa? Odlaskom velikog broja pametnih, Srbija polako menja i strukturu obrazovanih ljudi koji ovdje ostaju, a koji su pak s druge strane u onom, da kažem, radnom dobu kada su najproduktivniji. Meni se nameće to kao problem. Znate, jednom broju ljudi kada vi u Srbiji kažete ovo postaje ili ima šanse da postane policijska država, oni će da vam tapšu jer misli da je policijska država ono što njih štiti od kriminala. Dakle, mi sa ovim odsustvom dijaloga, ne samo da je ovdje pitanje policije, mi nemamo parlament, ovdje ne postoji parlament jer to što se odvija u zgradi bivšeg parlamenta, to nije parlament, to nije skupština. Kad pogledate ustave i zakone, vi vidite da oni ne rade ono što je njihova dužnost. Vi vidite da to služi omalovažavanju, diskriminisanju, diskvalifikaciji, napadima, vi to vidite svakodnevno, vi vidite da je to mjesto gdje se kleveću uvaženi profesori, uvažene sudije. Srbija je sada došla u tu vrstu problema. Čini mi se da je u istom problemu bila samo na neki drugi način, drugačiji način krajem 90-ih i skoro cele 90-te do 5. oktobra. I mi danas ulazimo u isti taj problem, a razlika je u tome što današnjeg vođu podržava Zapad, a protiv onog vođe na ovaj ili na onaj način je ipak Zapad bio protiv.
Gospodine Šabiću, u većim gradovima u Srbiji uvedena je takozvana komunalna policija koja bi prema zvaničnim informacijama trebalo da pomaže građanima i da se brine o redu u gradu, odnosno u gradovima. Neki međutim smatraju da je to partijska vojska Srpske napredne stranke. Kako je vaše mišljenje?
Naravno da je strah od toga da je zapravo formiranje takve jedne strukture u stvari formiranje pretorijanske garde partijske. I to je, kako bih vam rekao, samo jedan od niza simptoma koji potvrđuje ono što smo počeli. Dakle, vi imate, evo, da ne bude da je ovo stvar emocija, dakle, ili stvar nekakvih individualne percepcija. Ove ocjene koje kolega Prelević ja iznosimo, dakle, o odnosu vlasti prema tim bezbednostnim strukturama. Vi ste nedavno imali, recimo, rebalans budžeta Srbije, druga stavka po veličini, odmah iza jednog najvećeg iznosa koji je vezan za kapitalno ulaganje autoputeve, druga stavka su dodatna sredstva za ovaj sektor bezbednosti. Kapitalno ulaganje, dakle, u bezbednost. I sad pogledajte, vi dakle imate situaciju u kojoj 20% rebalansa ide u tu svrhu. To je 10 milijardi ili stotinjak miliona evra. Ali da bi bilo jasno kako to izgleda u odnosu na okruženje, to je otprilike, znači, približno ukupna izdvajanja za taj sektor kod nas su se približila 1%. Dakle, otprilike 1% BDP-a. Ali vidite, u zemljama okruženja, u zemljama centralne i istočne Europe, to je 0,3%. Prosječno izdvajanje 0,3%. Dakle, mi smo se digli na nivo koji je 3 puta veći. I to ne samo ove godine, nego i 2 prethodne. Pa naš fiskalni savjet, dakle organ vlasti, formiran u tu svrhu, je upozorio vladu i rekao da su oni posle 2 zadnje godine značajnog uvećanja tih izdvajanja očekivali smanjenja, a ne takav rebalans. Dakle, definitivno i ta komunalna policija i izdvajanje na ovim različitim sektorima govore o tome da se ta struktura jača u jednom društvu koje je relativno siromašno na uštrb nekakvih potreba koje ja mislim da mnogi građani prepoznaju kao preče.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ova komunalna policija može pretvoriti u partijsku vojsku, ako nije već sada to delimično?
komunalnu policiju je u Beograd prvobitno uvela Demokratska stranka za vreme Dragana Đilasa. Ja sam bio jako protiv toga, jer niko nije umeo da mi objasni šta to može komunalna policija, a ne može obična policija. Dakle, meni nikad nije bilo jasno zašto je neophodno da imate još jedan centar, još jednu policiju, pored već postojeće, osim ako nećete da je zloupotrebljavate. Čini mi se da je Đilasovu ideju jako dobro prihvatio SNS, višestruko povećao broj tih ljudi, ali i nadležnost, ali ono što na terenu možete da vidite, to je da je to jedno postupanje koje često prevazilazi njihove nadležnosti, čini mi se čak i neprofesionalno, čini mi se vrlo često primena neprimerene sile, a sa druge strane vidjet ćete u Beogradu da oni vrlo često ne znaju šta bi oni to mogli da rade, šta je njihova nadležnost vezano za saobraćajnu policiju, jer te nadležnosti nisu dobro utvrđene. S druge strane, šta je baza prijema tih ljudi, kako se oni biraju i kako se primaju, vi u stvari vidite da se oni primaju po nekom stranačkom kriterijumu, kao i da se čelnici te policije primaju po stranačkom kriterijumu, i to vidite i po načinu reagovanja. Kad ih novinari nešto pitaju, vidite zaštitnički odnos u odnosu na jednu političku opciju. Ovo nije potez u dobrom pravcu i verovatno će neko posle SNS-a da napravi, ne znam, verovatno će polovinu tih ljudi da otpusti, pa da onda gleda da zaposli svoje i tako dalje. Dakle, to je nešto sa čime se Srbija nije usrećila.
Gospodine Šabiću, hteli ste nešto da dodate?
Evo da se malo našalimo. Pa stavite, dobili smo zadnjim izmenama zakona mogućnost da komunalna policija radi i u civilu. Sad, pazite, ja sam se stvarno našalio, mislim, to je li sledeća faza da imamo oklopne jedinice komunalne policije. Zašto bi oni radili u civilu? To je potpuno neprimereno. Ni policijske formacije ne rade bez uniforme. A drugo, znate, oko regrutovanja, to je realnost, bez sumnje opasna, pa izmenama zakona obija. Ja sam svoje vremeno zatražio ocenu ustavnosti tog zakona, ali to se još kačka u Ustavnom sudu, mi smo omogućili da se ubija, ljudi primaju bez konkursa po ovlašćenju direktora. A za direktora, iako izričita odredba u zakonu stoji da pripadnik bije, ne smije biti član političke stranke, doveden je član rukovodstva vladajuće političke stranke. Prema tome, nema tu nikakve iluzije, zaista je proces otvoren i realna je opasnost da se bezbednosne strukture pretvaraju u partijske pretorijanske garde.
Gospodine Šabiću, da li su tabloidi deo represivnog aparata? Da li oni dobijaju podatke od bezbednosno-informativne agencije i policije?
Naravno, kako da ne. Ja sam u jednom slučaju bio izložen brutalnoj kampanji i čak kampanja pobirila takve razmere da su novinarska udruženja reagovala i tražila i od predsjednika Republike i od tužioca da reaguju, jer je na jednom sajtu jednog od tih tabloida bila praktično u komentarima otvorena maltene mala anketa o tome da li mi treba pucati u glavu ili ne, pa se to glasalo i slično. A o čemu se radilo? U jednoj potpuno bizarnoj, glupoj situaciji u kojoj neko mislio da paradira u vreme fudbalskog prvenstva, dva fudbalera švajcarske reprezentacije koja su poreklom iz Srbije, koja su rođeni u Srbiji i tako dalje, a etnički su Albanci, njih je neko pomislio kompromitovati ili već ne znam šta je želeo da uradi, i u oči utakmice, dakle u novinama na naslovnoj strani tabloida, pojavili su se njihovi dokumenti, njihovi dakle identifikacioni dokumenti, dva dokumenta izdata od strane matične ureda koja po zakonima Srbije može da dobije neko samo lično, samo na lični zahtev, koje dakle ne može dobiti niko drugi. Za 24 sata neko je dobio i objavio novinama. I nakon istrage koju sam ja sproveo, utvrdilo se da je MUP pribavio te podatke od matičara i da su završili u tabloidu. Posredstvom, opet, Bože moj, zamislite kancelarije za Kosovo. Nakon toga sam ja naravno oglašen za šiptarskog poverenika, ali ponavljam, u tom slučaju su prekršena četiri zakona i počinjeno jedno krivično djelo, ali ne sjećam se da i pored formalne krivične prijave koje sam naravno podneo, da je mu preduzeo bilo šta s tim u vezi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija postaje policijska država. Sagovornici su dva advokata, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Preleviću, bilo je sumnji da su snimci nadzornih kamera koje su postavljene u Beogradu završavale u tabloidima kada je trebalo diskredovati nekog kritičara režima.
Apsolutno, apsolutno. Samo da vam kažem, nisu bile samo neophodne snimke kamera. Vi trenutno imate čerečenje jedne sjajne profesorke ekonomskog fakulteta Dane Popović. Ona je kritičar svih vlasti tako što ona kritikuje mere ekonomske politike objašnjavajući gdje će one dovesti. Ja još nisam pročitao stav Dane Popović koji se na kraju nije ispostavio kao tačan. Čini mi se da bi jako mnogo zemalja bilo srećno da ima takvog ozbiljnog ekonomskog eksperta. Danas ona se razvlači po tabloidima za račun politike. Dakle, ukoliko bude trebalo, onda će oni dostaviti neki snimak kamera. Ali snimak kamera nije neophodan. Ovo je ipak zemlja gdje je ministar zdravlja, ima nadimak doktor smrt. A mislim i da mnogi urednici medija imaju naziv doktor smrt. Tako da ovdje nije neophodno imati kameru da biste nekoga ubili. Govorim simbolično, u prenosnom smislu, ali kad god je ovdje neko stradao, kamere nisu radile. Da li je to Željko Rožnjatović Arkan, da li je to Zoran Đinđić, da li su to neki drugi momenti koji su bili esencijalno važni, vi nikada niste imali te snimke zato što u stvari policija pokupi snimke i onda za račun političke opcije odlučuje prvo da li će da naprave duplikate pa da ucenjuju, a s druge strane da li će to dati, neće dati, kome će dati. To sve na neki način odslikava jednu stvarnost Srbije sa stanjem nezavisnih institucija. Niste skoro mogli da pročitate da je za neku zemlju Evropska komisija napisala da se radi o kleptokratskom sistemu. Dakle, cilj svega ovoga nije hapšenje Aleksandra Obradovića. Ovdje je cilj u stvari zaštititi profit. I sve što se ovdje radi u posljednjih 7 godina je u stvari u cilju uvećavanja profita. To je jedini cilj koji je ovdje zacrtan. U tom smislu su uz policiju dobro došli i navijači, smena državnog sekretara Dijane Hrkalović dolazi nakon odlaska ministra Stefanovića u Ameriku, gdje njega upoznaju sa njenim dometima, sa njenim veštinama, kontaktima i tako dalje. To nije prvi put da se Srbiji dešava. Prvi put je bilo to isto kada je bio gospodin Lazarević tamo i vezano za jednu aferu narkobosa čije suđenje još traje. Sad ste došli u situaciju da vas polja, DEA, FBI obaveštava gdje ste vi i koliko se vi pravite blesavi u svemu tome. Tako da kada je cilj profit i cilj novac, onda ja mislim da tu nema prepreka. Ja mislim da će se svim sredstvima gaziti sve što ugrožava ovu vlast. Čini mi se da su vrlo često tabloidi artiljerijska priprema na egzekuciju kao u slučaju Ćuruvije, kao u slučaju Đinđića, kao u slučaju Stambolića i mnogim drugim slučajevima, Olivera Ivanovića. Sve su to neke afere koje bi neki uzbunjivač možda rekao da ima kome i da ne bi završio kao Aleksandar Obradović.
Gospodine Šabiću, vlast se sada osjeća dosta sigurno. Mislite li da će, ako bude ozbiljno ugrožena, krenuti sa nasiljem?
Nisam baš uveren da se osjećaju tako sigurni. Ta priča o jednoj kontinuiranoj, užasno prljavoj kampanji. Dovoljno da i posumnjaju da niste dovoljno lojalni i da akcija krene protiv vas i to je zaista poprimilo razmere koje su ne shvatili. Ali znate, neke reakcije ipak pokazuju da to baš nije takav osjećaj sigurnosti. Ta spektakularna akcija u kojoj je uopšten uzbunjivač u Krušiku, za koju smo se složili, jeli da je nekakva poruka, govori ipak o tome da se poruka mora poslati. Čini se da se pojavljuju i neki drugi uzbunjivači. Mene ovih dana bukvalno nasmejala krivična prijava za pokušaj ubistva koji je naš već fabulozni zamjenik gradonačelnika Beograda podnao protiv ovih lidera opozicije. To je bukvalno sa stanovišta elementarnog poznavanja prava, to je tragikomično, ali to je podneto. I s tim u vezi vi ste imali situaciju da je šef države nam jeli saopštio da je policija tragala za licima koje su spalila knjigu gospodina zamjenika gradonačelnika. I sad pazite, jel nema policija preča posla, a drugo, jel policija to sme da radi? Samo pod pretpostavkom da je neko gospodinu Vesiću ukrao knjigu pa je zapalio, to bi bilo krivično djelo, ali čak i onda bi se po zakonima ove zemlje gonilo po privatnoj tužbi. Dakle, on bi eventualno mogao da tuži te spajitelje. Šta tu traži policija ili, ne daj Bože, bija, ili već jer nam nije ni saopšteno koje su sve strukture tu angažovane, to tek treba da vidimo. Ali ponovo vam kažem, to baš ne govori o divnosti.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da će država, ako bude ozbiljnije ugrožena, krenuti i sa nasiljem?
Ja mislim da su oni u suštini samo za profit i da njima može pasti svašta na pamet. Ja mislim kod ljudi kojima je samo profit na pameti, ljudi su računovodstvena stavka, postavit će se pitanje samo koliko košta uklanjanje ovog ili onog. Ja nisam ubeđen u nevinost vezano za Olivera Ivanovića, kažem, nisam ubeđen u nevinost kod Beograda na vodi i kod mnogih drugih velikih poduhvata i kogod se tu bude na neki način usprotivio, bojim se da se ovo što se dešava Dani Popoviću ili pre toga Saši Jankoviću ili Rođi Šabiću, povremeno i meni i mnogim drugima, da su to sve dečije igre, šta će njima pasti na pamet. I podsjetit ću vas, i Miloševićevog iskustva, i Miloševićevog vremena, vrlo često nekakvi mali aparčici, čuvajući svoje zabrane, rešavaju da se dodvore velikom vođi tako što će ukloniti ovog ili onog, ili napraviti ovu ili onu svinjariju i otići da dobiju bombonu. Bojim se naravno i takvih koji će pod formom čuvanja velikog vođe čuvati svoje monopole i svoje interese i svoje profite. I kad vi pogledate, ako štrajkuju oni koji ne plaćaju porez, oni će u vidu taksista dobiti još i subvencije, samo ako ih ima dovoljno. Ako se navijači pobune, onda će klubovi dobiti pare. Samo ćutite, mi ćemo to da plaćamo iz usta ovih što se ne bune, i vi vidite u stvari da u tome nema odluke organa koji su po zakonu nadležni da tako nešto rade, a da se to, da kažem procentualno, barem 25% građana Srbije neobično dopada. To da tapšu za sendvič, to je ono gde se mi danas nalazimo, nažalost.
I u zaključku, na kraju, ja bih se vratio ovom pitanju iz naslova emisije. Ukratko, gospodine Šabiću, postaje li Srbija policijska država?
Kad me pitate da li država postaje policijska, da. Neko na svaki način pokušava da štiti te svoje interese, pa pored ostalog izgradnjog jednog poslušnog aparata sile.
Vaše mišljenje, gospodine Preleviću?
Ja, pravo da vam kažem, ne bih mogao sa sigurnošću da vam kažem da postaje, jer ja mislim da su građani Srbije zamorčići jednog većeg zla koje se uglavnom valja putem medija, i da oni ispiranjem uma se dovode u situaciju da su oni sopstveno zlo i sopstvenog dželata izabrali.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili advokat Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra, i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.